Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із екологом-природоохоронцем, головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком. Говоримо про вплив бойових дій на екологію та здоров'я людей. Ви написали про вплив бойових дій, так, як це шкодить здоров'ю, на сторінці у Фейсбуці вашої природоохоронної групи, і була така дискусія. Люди питали, а що ж робити? Ну, перш ніж ми почнемо говорити про те, що робити, давайте спочатку про наслідки. Стаються вибухи, багато вибухів, порівняно з 2014-2015 роком. А ви це раніше говорили про те, що буде біда, так, і що ґрунт отруюється.
Ну, насправді так. Тобто тут питання дуже, скажімо, таке сумне, тому що будь-який вибух будь-якого боєприпасу, навіть постріл стрілецької зброї, це є хімічна реакція. Відповідно, є якась кількість хімічних речовин, які містяться в снаряді або в набої, вони реагують, перетворюються в газоподібну фазу, і оце збільшення об'єму, грубо кажучи, порошку відносно того газу, який буде утворений, спричиняє вибух. Ну, для довкілля це означає, що 100% вмісту боєприпасу опиняється в довкіллі, незалежно від того, спрацював він, не спрацював, вразив він ціль, не вразив, нашкодив комусь чи не нашкодив. Довкілля все одно приймає на себе весь вміст цього боєприпасу. І частина його встигає прореагувати, на жаль, у мене немає достовірних там відомостей про те, який відсоток, але більшість боєприпасу встигає прореагувати і опиняється в атмосфері після вибуху. Те, що не встигло прореагувати, бо це все долі секунди, воно опиняється в ґрунті на невеликій відстані від місця вибуху. І таким чином, якби всі хімічні елементи, які містилися в снарядах, вони всі в довкіллі. І от, звичайно, що немає ніякої господарської діяльності на військових полігонах, наприклад. По цій причині. Угу. У Франції є після Першої світової, це 104 роки тому, виділено 1200 квадратних кілометрів, які вважаються забрудненими внаслідок бойових дій, і по сьогоднішній день там заборонена будь-яка господарська діяльність, навіть випасання худоби. Це називається у Франції «червона зона». І 1200 квадратних кілометрів, на яких навіть пасти худобу не можна, 104 роки. От, і я думаю, що це все говорить про те, що в Україні теж треба дуже уважно до цього ставитися, тому що дуже прикро буде, якщо люди, наприклад, які змогли врятуватися від обстрілів, просто вкоротять собі життя, споживаючи продукти. А от що люди вирощують в себе? Як правило, те, що прямо споживається. Ну, наприклад, там зелень, овочі, які ти зриваєш і відразу вживаєш в їжу. От, і важкі метали мігрують легко в рослини. От, але і без того там різні хімічні елементи. І що саме опинилося? А десь горіло, горів танк, горів якийсь там ще щось горіло. Сажа від полімерів, від всіх штучних матеріалів, це дуже небезпечні канцерогени. І тут не вгадаєш, без досліджень кожної конкретної ділянки, а це знову ж таки практично неможливо. Сказати, наскільки забруднена саме вона, важко. Але принаймні хотілося б застерегти людей від використання ділянок, хоча б в радіусі 30-35 метрів навколо воронок, безпосередньо поряд з горівшою технікою і в місцях там вже з більшим радіусом, де вибухали ракети. От. Але ніхто цього не робить. Держава цим немає якихось застережень, оголошень, якихось там пам'яток. От, наприклад, я зараз вимушений переселенець, на будинку, в якому я мешкаю, висить оголошення, як діяти в разі ядерного удару. Чесно кажучи, я не вірю в жоден ядерний удар, але оголошення такі висять. Але чому ніде не висять оголошення, як діяти, якщо на вашій ділянці воронка?
Олексію, до речі, а ви це питання торкалися? Я знаю, що ваші колеги проводили дослідження, і ви, здається, у своєму пості нагадували про це дослідження, про те, скільки металів, які показники ґрунту.
Ні, звичайно, є дуже, дуже великі перебільшення по декільком важким металам, по сірці, по іншим елементам, але все одно кожен боєприпас після того, як вибухнув, він різну кількість лишає, різна кількість речовини не встигає прореагувати. Тому ми не можемо оці загальні якісь, тобто загалом ми можемо сказати, так, дійсно є дослідження, які говорять, що вибухи боєприпасів призводять до забруднення ґрунту і атмосфери. Це те, проти чого якби точно не посперечаєшся, і на це є достатньо якби аргументованих матеріалів досліджень. Але все одно не можна екстраполювати ці цифри на будь-яку кожну окремо взяту ділянку. Треба досліджувати кожну ділянку окремо, або ж поки цього не сталося, уникати її використання. І це, звичайно, катастрофа, тому що я теж живу в приватному будинку, я сподіваюся найближчим часом в нього повернутися. От, у мене теж є город, і в цьому році єдиний рік, коли я з цього города нічого не зміг скуштувати. От, так само, як з саду, ну, можливо, я ще встигну застати осінні яблука і груші. Але, чесно кажучи, я не знаю, чи безпечно вживати ці яблука і груші, тому що над моїм будинком літає багато військових літаків, наприклад. Я не впевнений, що це безпечно. І швидше за все, я не буду їх вживати в їжу. Хоча я за цим, звичайно, це дуже прикро. Я звик жити там, де ти можеш вийти біля свого будинку і зірвати плід з дерева. І сказати людям, що ну от неможливо, ну як ти скажеш, як зараз сказати людям, от ви повернулися, класно, що ви вижили, ми вас вітаємо, тільки ви більше тут нічого не їжте, що ви будете вирощувати. Та хто нас послухає? От, але об'єктивно це в цьому якийсь сенс є.
Я хочу повернутися до Франції, до тих земель, так? А ну, взагалі цікавий досвід. Коли вони вирішили, що не користуватимуться цією землею? Можете так передісторію?
Ну, насправді не так багато є інформації, бо якщо ви наберете або українською, або англійською краще, от Франція червона зона, інтернет видає певну кількість посилань, небагато. Є дуже потужна стаття на англійській Вікіпедії. От, і є декілька наукових статей. Я так розумію, що вони прийняли це рішення ще в 18-му році, ну, тобто 1918-му.
Угу.
От, і з того часу не використовували. І тоді вони вважали, мабуть, що ця територія дуже сильно пошкоджена саме ландшафт, тобто дуже багато воронок, і це все якось треба загортати. Ну, тобто я думаю, що на початку вони вирішили, що ця територія занадто понівечена фізично,
uh-huh.
і що її просто економічно невигідно зараз там якось загортати. Але пізніше були права, і зараз те, що ну, стільки пройшло 104 роки, і там уже давно повиростали дерева, там, і, там якби в цих в воронках від авіабомб, ну там взагалі бої були потужні, там з величезною там участю авіації. І там величезні воронки від авіабомб. Там тепер красиві озера, в них там щось є. Але зараз вони обмежують саме по тому критерію, що ця територія сильно хімічно забруднена. І 104 роки недостатньо для того, щоб це забруднення в довкіллі, там, скажімо, зменшилось.
А є, можливо, якісь наукові дослідження, припущення, ну не знаю, скільки достатньо, щоб територія очистилася і вже на ній можна було вирощувати щось?
Ні, такого зробити такого і немає, і бути не може. То, по тій самій причині. Кожен випадок індивідуальний, угу. дуже велика кількість різних боєприпасів.
Да, ну,
є навіть боєприпаси з відненим ураном. Є ракети, в яких взагалі паливо токсичне. Було би добре нічого не їсти там, де вони прилітали. От, але це все треба досліджувати. Кожна ділянка, вона забруднена різними елементами в різній мірі. Звичайно, на більшості з них, мабуть, на більшості територій все ж таки можна буде щось вирощувати. Але як зобразити оцю неймовірно складну конфігурацію територій, які забруднені, звичайно, цим потім ніхто не займався. І тому стільки треба для відновлення. Ну, знову ж таки, частина елементів просто йдуть в ґрунт, щось там буде природним чином зміниться на інші сполуки, і там, ну, там буде переживе окиснення, там або ще щось, і буде вже не таким небезпечним, або і взагалі небезпечним. Щось можна витягнути засобами фіторемедіації. Зараз такий останнім часом досить популярний в світі напрямок, коли є окремі види культурних рослин, які здатні витягати з ґрунту окремі хімічні елементи. Тобто щось можна, чомусь можна природі навіть допомогти. Але, звичайно ж, не в усьому. І якби, ну, я думаю, що 100% території відновити за нашого життя не вийде точно. Але якщо докласти зусиль, то частину там, де не сильно забруднено, звичайно, що держава, ну, тим більше у нас є партнери західні, які також мають досвід, якби, очищення територій після Балканського конфлікту, після тої самої Другої світової. От. Я думаю, що ці технології фітермедіації дійсно можуть частину території повернути. Але треба бути готовими до того, що по-чесному частину території ми такі, по ідеї, не повинні вже повертати в господарство.
А от ви згадали Балкани, і ви мені в іншому інтерв'ю теж говорили про балканський досвід. А як там з цією землею поводяться? Ну, я розумію, не ведуть господарську діяльність, вона просто порожня, там нічого взагалі не відбувається. Чи можливо
природа
щось
відновлюється? Там сумарно на всі ці балканські країни, якщо я не помиляюсь, близько 3 мільйонів гектарів земель просто виведені за обробітку, і тепер там відновлюється природа. Там же ж це ж такий складний рельєф, це все такі якби гірські, або там, ну, я не знаю, як це назвати, гірські ландшафти, передгір'я. От там відновлюється якби природа, в результаті воно все буде красиво виглядати, там будуть якби якісь там диті тварини і дикорослі рослини, але не те, що люди вживають в їжу. От, природа, вона все одно відновиться, вона на самій забрудненість. Та саме червона зона у Франції – це прекрасна природа, і віком 104 роки. Просто от 104 роки тому там була просто випалена земля і воронки. Нічого не було. Там подивитись на фотографії, чесно кажучи, те, що у нас зараз відбувається, якби страшно не виглядало, і здавалось би, там рік тому навіть ніхто би не повірив, що можуть бути такі руйнування в нашій країні. Але ота червона зона у Франції – це реально просто суцільна маса воронок і нічого крім них. Але до цього часу це прекрасна природа. Озера, ліси навколо цих озер. От, тому природа, вона відновиться в будь-якому випадку. Це можна не сумніватися, це швидко буде. Спочатку, звичайно, попруть види чужорідні. От ця ті карантинні рослини типу там злинки канадської, амброзії, ватачника – це погана новина. Ну, але все одно іншого варіанта немає. Вони все одно виростуть першими. Але через кілька років наші види їх витіснять. Так що я думаю, що ну, ми ті території, які ми все ж таки вирішимо, ну не ми з вами, а держава, вирішить залишити без господарської діяльності саме якби по причині їхнього хімічного забруднення, то ми на них досить скоро побачимо дику природу. Тобто це не будуть якісь там рани на ландшафті, які будуть нам решту життя нагадувати про якби оцю от трагедії 2022 року. Ні, це буде прекрасна природа. Інша справа, що там просто нічого не треба буде якби вирощувати, що можна вживати в їжу.
Олексію, а хто має цим займатися? Хто має визначити? Я розумію, що зараз тривають бої, і сказати точно, скільки земель ми можемо і там маємо змушені ось так звільнити для відновлення на ній, на цій території природи, так? Але от чия це компетенція?
Ну, я думаю, що все ж таки Міндовкілля, тому що саме якби, ну, вся природа, все екологічне – це компетенція Міндовкілля. Тобто тут вибір невеликий. Але я думаю, що, звичайно, тут має бути ну, комплекс міністерств. Тобто є ще у нас Мінінтеграції, Мінекономіки, Мінагро, і всі ці міністерства, вони, ну, їхні інтереси зачіпаються. Тобто питання це екологічне, але це втрата площ для аграрного сектору, це якесь переселення людей. І тому, звичайно, що крім Міндовкілля, це має бути Мінагро, це має бути Мінінтеграції і, можливо, інші міністерства, Мінекономіки, міністерства, які відповідають за роботу з партнерами, бо, звичайно, треба буде досвід інших держав і, швидше за все, балканських, бо вони останніми таким займалися.
Ага, тобто там цьому увагу приділяли, так?
Ну, якщо так, ну, звичайно, якщо вони на державному рівні виводили території з використання, звичайно, вони це чимось аргументували, чесно, але це все національні держави, і знайти щось якоюсь доступною нам мовою дуже складно. Тобто вони так само, як, наприклад, там, я не знаю, албанці, мабуть, або жителі Косово мають проблеми з тим, щоб читати українською, так само і у нас трохи буде проблема в інтернеті знайти їхні дослідження. От у мене, наприклад, це не вийшло. Згадки про те, що на весь Балканський регіон 3 мільйони гектарів виведено з обробітку, я знайшов. Угу. От, але саме почитати. Саме почитати там результати досліджень, це все не так просто. Вони теж якби прихильники своїх якби національних мов. І, ну, можливо, я недостатньо старався, і це правда, бо я таку задачу перед собою не ставив. От, але я просто знаю, що дійсно, якби забруднені території, ну, що війна забруднює дійсно вибухами природу і ґрунти. І інші країни, які вже такий досвід переживали, приймали рішення про виведення таких територій з використання. А азіатські країни, там, типу Іраку, вони взагалі деякі місця бойових дій просто оголосили національними парками і все.
Це дуже цікаво. Про це я не знала, про азійські країни, до речі, да, що у них такий варіант рішення проблем.
Якщо зайти на сайт Української природоохоронної групи нашої, там зараз є велика стаття про саме післявоєнну долю національних парків, і там такий досвід якраз перелічується, такі приклади.
Олексій, ви розповіли про те, як це все реагує у ґрунті, а що у повітрі відбувається? І як це повітря, як ми їм дихаємо, які наслідки це для наших органів дихання можуть бути?
Ну, так, тут є такий, якби, ну от пригадайте ситуацію, катастрофу, яка була, от дійсно, я рідко вживаю слово катастрофа, але коли була катастрофа на Кримському Титані, причому вона була двічі,
ну, 18-19
роках.
Так.
В чому там був сенс? От є водойма, кислотонакопичувач, де залишки кислоти покриті водою, грубо кажучи. От просто реально величезна ставок, величезний з розчином сірчаної кислоти. І от він висох частково, і утворилася вузька смуга пляжу. Умовно, ну, це, звичайно, не пляж, от берег цього суператруйного ставка, який найотруйніший, який тільки, мабуть, є на планеті. От. І на цьому березі утворився сірчистий ангідрит. Кристалічна, от там, де воно висихає, залишки кислоти отакої, набувають таку кристалічну форму. І вітер його розносив. Тобто все, що відбувалося, вся ця катастрофа, це всього-навсього наслідок рознесення вітром кристалічної форми кислоти з вузької смуги, яка оголилася внаслідок висихання частини ставка. І цього вистачило, щоб цілий регіон були випалені всі рослини, а воно ж кристалічний варіант, коли реагує з водою, він перетворюється знову на сірчану кислоту. А де є вода? Парує ґрунт в спеку, вечором туман, зранку роса, дощ. Ми вдихаємо, у нас всі вологі слизові оболонки, поверхня очей, тіло потіє. Тобто всюди насправді є вода. І от всюди там, від слизових оболонок очей до ґрунту, який просто парує в спеку, всюди утворюється сірчана кислота і просто все живе випалює. От тут те саме. В тому числі сполуті сірки утворюються газоподібні. І звичайно, вони, ну, знаєте, якби цю тему про кислотні дощі, що якісь сполуті там сірки, азоту, там ще чогось, вони потрапляють в атмосферу, сполучаються з водою, і фактично, коли йде дощ, то частково він містить, ну, наприклад, сірчану кислоту. От, і де він випаде? Тут уже інша ситуація, ніж з воронкою. Там точно порошок далеко не розлетівся. Ми от кажемо, приблизно 35 метрів. Можуть далеко летіти осколки, але не порошок. Але якщо говорити про кислотні дощі, то вони можуть за 100-200 кілометрів випасти. Можливо, вони в Києві випали після боїв в Херсоні, можливо, вони в Туреччині випали, бо зараз вітри туди, наприклад, от бої останніх днів на Херсонщині, про які ми зараз так мало знаємо. Тобто я з новин, я розумію, що зараз є інформаційно таке якась режим тиші. І я дуже вболіваю, я сподіваюся, що цей режим тиші для нас всіх принесе найкращу новину за останні місяці. Але що я знаю точно, що всі продукти вибухів перенесені на Туреччину. Тому що я можу подивитись в інтернеті карту вітрів. І десь у Турті випадуть кислотні дощі після нашого Херсона. От, після Криворізького району, Зеленодольська і всього іншого. От зараз так. А завтра вітри будуть кудись в іншу сторону, і воно випаде десь там. Тому його дуже важко відстежити. Але, звичайно, так виграє рослинність, які з'являються плями на листі дерев, на плодах, там, може, там десь, ну, якісь такі прояви. Звичайно, дуже погано дрібним організмам, комахам, там, наприклад, і ґрунтовим організмам. Ґрунт – це ж ціла яка система. В одній пригоршні ґрунту можуть бути тисячі дрібних організмів, які створюють і підтримують цей ґрунт. Звичайно, ні один з них в серчаній кислоті вижити не може. Тому це погано. Тобто, я зазвичай кажу, що типу там плоди стають некрасиві, там або рослини жовтіють після кислотних дощів. Це то зрозуміло. Але більш важливо те, що населення ґрунту – це мільйони дрібних організмів, які просто необхідні нам для того, щоб просто був ґрунт, то вони просто гинуть.
Це була розмова із екологом-природоохоронцем, головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком. Говорили про вплив бойових дій на екологію та здоров'я людей.